kone loko nangonga nango oye komi ngonga ya Infokin. Bana kini boyebike biso na bino rendez-vous ya mikolonion so de lundi à vendredi ezalaka bongo Infokin de 16h05 à 17h juste. Ngonga yango ebelemi bana kini boya tovanda toyebisana nyonso so le kawa na ville na biso Kinshasa. Bana kini eloko ya motuya ezali kaka coronavirus. Coronavirus tokolemba te koyebisa bino ke maladi wana ezali penza ya solo, maladi wana foko keba na yango. Bana kini, kopesa la mbote na loboko te, koyambana te, bizu te bana kini, ko lata correctement masque na yo, surtout na transport en commun, il faut lata vraiment correctement masque pour na koyevite ba maladi. Ezala na babar, ezala place nyonso, il faut lata masque. Lata yango, d'abord pour na kobibate la, mais lata yango pe, po soki ba mbila kwelio a 25,000, ezali boso 5,000, mais awa gouverneur a signé arrêté et comment 25,000. Imagine-toi que au tamboli journée mobimba au moins 25,000 no tient na poche pas pour la tangi masque était 1,000 akoelio a bendio 25,000 wana. Kolata ngo correctement, kolata ngo na se ambanga te. Lata ngo penza correctement pour que e batela yo. Donc na bandi bana kini boyoki tout le monde dit que non, pour que comment ça mana Kinshasa pour sauf to bois qui lui sur na kota bulletin ya comité de riposte tout le monde dit que de plus en plus kin et komi na baka ya kokita avant-hier tout ça qui na 0 cas awana Kinshasa par contre dans ma province tout le monde est comme matamata donc to continue car en effort wana pour que to éradiquer coronavirus awa na ville province ya Kinshasa. Magazine abiso lelo ekolobela 6 tonnes ya poisson pe 5 camions ya ba légumes ya ndenge na ndenge oyo ezali production ya lisanga ADEAC. ADEAC linkoloba action pour le développement et l'autonomisation de communautés africaines et tiaki na disposition ya ba membres na yango en partenariat na ferme communautaire FAPLA. Récolte ya nyonso wana et salamaki na weekend eleki na kimwanza gar na commune Mongafula awa na ville Kinshasa. Pour na présidente ya ADEAC, projet Oyo ezali ko répondre na demande ya mokonza mboka pour na Oyo etali autosuffisance alimentaire surtout na période difficile Oyo ya COVID-19. Invité na biso ya lelo ezali bongo Bosco Mweubeya ye azali président ya Lina Foot. Boyebi ke championnat national ya football et komanda le 15 septembre sima ya fanda ba mwa ebele pona ko kima maladie ya coronavirus pona ko zonge la championnat il faut ko respecter ba mesure barrière pona ko protéger ba joueur ba dirigeant pe ba supporters ndenge nini fe ko fa na kombo na yendeli na foot et organiser ka ba championnat na ye ezali ko solola na comité de gestion ali na foot pour que nyonso ele kamalamu bokola na nyonso wana na Enoch Matondo Mvezolo ye atuna kimwa mituna na Bosco Mweubeya président ya Lina Foot. Siko banakini pona ko yisa bino ke vraiment faut ressala attention na coronavirus mopa mokonzi kofiolomide asali nzembo pona bokono wana tolanda ye.
Dieu nous aime, mais c'est l'homme qui n'aime pas l'homme. Il fallait être l'ingana, on t'a mis à ces pieds-là. Ma soumouye, tu koufouta na motu ya nini. Gana yanza meye, ebimi na forme ya virus. Na ba papyrus, et koma ma qu'un jour to kouwa. Kasi na forme teye, te ya bipole na liwa ya bonyama. Ebembe ya imwa matanga te Moutwa kunda milo lenga imwa Asase kombo na ye coronavirus Akufa kate ya tana kinoki Ata ba priere koki ete Ba pasteur ba lemba niye Tose nanzambe pardon do change biza niye Oto koka ko s'en sortir. Soumouye, toko futa na motu ya ninye Kana ya nzame, ebimi na forma coronavirus Na ba papyrus, eko mama kajuri foto kende Na basi syllabus, y'a pas étudiant ou y'a médecine. Antidote y'a coronavirus et zaté. Humanité ça collé, la collé, la ta vaccin. Confinement, maman, confinez-vous. Confinons-nous.
Confinez-moi.
Le virus est dehors, partout. Méchants, voraces et barbares. Enfermons-nous, comme en temps de guerre. L'ennemi n'a pas de visage. Et nous, on est de tous âges. Nous et ceux qu'on aime. Nos enfants en bas âge. Confinons-nous. Restons à la maison. Vanité, égoïsme, na lolendo. Basi ya banine, koma kese, no la biso. Tsundi makamo, ise soki, molili. Zamba se pelite, zamba se pelite. Zamba se pelite, zamba zanakanda. Jalousie, hypocrisie, lokuta. Moninga kokiko zuate. Moninga kokiko bungate. Il faut kake pesa passe na société. Ba matanga izala kali susu na mawate. Zamba se pelite, zamba se pelite. Zamba se pelite, zamba sanankanda. Dieu nous aime, Dieu est bon. Mais nous ne nous aimons pas. Soyons solidaires. Après ces péripéties.
Nengimini Nkongo ya Nzambe. Eko kyo koma fond de commerce. Denge nini nkombo ya Josie. Eko kyo koma loko ya mumbongo. Dieu est le créateur de tous ceux qui sont ici bas. Le souffle de vie chaque matin nous le lui devons. Dama se pelite ye. Masumu ele ki ebele sur terre.
Voilà, coronavirus, l'ennemi est invisible. Et le bikofi olomide, mon pa ou mon konzi. Merci, Banakini, si koto komitango, yabasango na biso.
Radio Kabi.
Bote Banakin, matondo mingi, bino baye bozuli bakwa kulanda biso na tango, oyo totombeli bino kulanti bolamu. Sango. Lelo, le 12 août, Ezali Journée internationale de la jeunesse. Thème Nango Ezali, engagement de jeunes pour une action mondiale. Tokolanda appelle la Fondation Liliane Iranga. Accident à circulation et Salamaki Lobby na boulevard Triomphal, Penena Église protestante du centenaire. Avocat Georges Munongo, Akufaki, Nalikamawan.
Okapi.
Mbote lisusu banakin, lelo le 12 août, Ezali Journée internationale ya jeunesse, thème nango Ezali engagement de jeunes pour une action mondiale, to awa na mboka na biso, thème Ezali transformer, to kobongo la éducation. Na association ya journée yango, Fondation Liliane Iranga, et sengi na ba jeunes, bazala distraite, batika ba politicien ba manipuler bangote pona ba intérêt na bango moko kasi ba jeune ba yeba ko se poser ba question ya solo na o etali éducation sécurité pe avenir na bango Irene Irangi azali na micro ya Honoré Misenga Kalala.
Nous nous rendons compte que les jeunes sont manipulés rien que pour
tout ça qu'on remarque que les jeunes basa manipulés pendant ma cambo oyo ils ont profité que quand moi groupe ya batumo ko muke kasi oyo ils ont concerné kutu bolamo ya bango moko ba jeune té jeunesse singeli et la muka et mituna avenir nanga eza nini kati na nyonso wana eza lelo nde jeunesse singeli bongisa avenir nango en tant que congolais tolingi que ba jeune basa conscience na fina bango nga na ko singa juste na ba oyo bazali na pouvoir ya ko décider na avenir ya ba jeune ba ba komi pesa makasi na o etali évolution à jeunesse surtout na éducation pour éducation ango singeli ezala ya malamu po biso ba jeune toza na posa avenir na biso ezala assuré
que notre avenir soit rassuré
pona o etali reprise à bakour kaka na makambo ba jeune infokine tokende ki ko visiter moi ba école awa na ville na biso ya Kinshasa ata ko ba bleu blanc bazali penza ko mona na te na banzela ba cour ezali ko pesama ndenge elongo bani na ba école auto visitaki enoko matondo akende ki kotala oyo bazana commune ya Barumbu Kinshasa mpe na Kasavubu tolanda reportage na ye
Na Barumbu Michelin Tsola Mopangi totambola ki na ba école ebele ya public lokola EP1 na 2 Gama Saint-Charles Luanga pi na ba école conventionnée catholique lokola Saint-Jean Bosco pi école privée lokola de Children First na le vidéo kuna ba mesure barrière ezanango respecté ba lavement pona maboko ezali opport ya masque ezapi obligatoire tokoma ki pe na école Movenda na Ngiringiri na lycée Tobungisa na commune ya Kasavubu pi ezala ki moko na bisika o totambola ki kasi loko to sala ki remarque ezali ki ba lavement ezali nango na entrée ya ba école kasi eloko ki pinze sengo mingi eza ke na école EPC de Lisala na Kasavubu kuna bati lavement liboso ya porte ya chaque classe en dehors donc il y a port obligatoire ya masque toka directeur adjoint na bango Florent Tanda Kanji
ah mesure barrière est respectée parce que bana bazali distancé mwana na mwana za na masque na ye et puis baba ezali espacé toza na classe misato mais tozali ango 5 classes toujours na ba enseignant ya 5e pour na compléter effectif na mukola liboso ba enseignant ba yaki bango banso to monite lokola ba mushuzu bazo bande misika bakoka ki koya ba nyonso mikolo nyonso tote
atati na récréation to pendant heure ya cours bana penza bazali kota la bango malamu kokanga na kangana ezalite ndingi directeur adjoint Florent Ntanda Kanji alobi
tout se passe bien bana bayebi ke bakoko simba eloko ya muninga te bayebi te bako ya banate
na ba école nyonso to tambola ki bazali ko respecter heure ya ba cours soit de 7h à 11h
Boyebi yango lobi mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ayambaki ba syndicat ya EPST awa na Kinshasa bango basolola ki makambo etali prise en charge ya ba enseignant na ngambo ya présidence ba lobi ke Félix Tshisekedi assista ki pona contrôle to audit e salama pona koyeba kolongola nanu na ba liste ya ba enseignant ba o bazalaka mpe ba o bazalaka te pona ye esengeli Etape wana nanu pona kokoma na oyo etali kobongisa sikoyo ba condition ya ba enseignant ministre ya EPST mpe vice ministre na ye bazalaki na rencontre oyo na bakambi ya Cinco syndicat ya ba enseignant du Congo pe syndicat ya ba enseignant catholique Tokende na makambo etali santé na oyo etali kobundisa coronavirus na mboka na biso ministère ya santé etelemeli koteka mpe kosalela badge oyo bato bakomi koloba mikolo oyo na Kinshasa ke ezali ko supposé ko désinfecter toko boma virus tout autour ya moto alati yango décision oyo ezwami pona nini maloba epai na yo Adolphe Ngoy
Iyo ndeko bo ilubiyo po na ministère ya santé utilisation ya babaje o yezali nan autorisé officiellement na mboka na biso te. Pe lisusu nan éprouvé te ke babaje o yezali penza kobundisa coronavirus na yango. Ministère pekisi ba hôpitaux pe ba pharmacie ba te kato ba kabila bato babaje yango ti tango ba enquête ko salima pe ba service ya l'état o yesengeli ba koyebisa soko babaje yango ezali penza ya solo kobundisa virus oyo. Na message na ye ministère ya santé azali ko senga na bino nyonso bana Kinshasa pe na bana RDC Mobimba ko continuer ko respecter ba geste barrière o la kisi ko lata masque na balie publique to bisika bato mingi ko lembate ko sukola maboko na mai pe savon tope ko salela ba gel o ezali na alcool pe soko zali na bato boye ba ko respecter distance ya 1 mètre ko leka entre bino po maladie o ya coronavirus ezala musika na biso
Etikali kaka mikolo misato mpona kozongela masano awa na République démocratique du Congo sima ya bopemi sans aminei mpona kokima contamination ya COVID-19. Yango wana Ligue de football de Kinshasa bazali komilengele mpona kobanda ndenge ya malamu makambo ya babal. Livkin Mikolo Eleki, Bakonzi Nango, Bakutanaki na batu ya ba centre médico sportif pona kotinda batlete na kotali sanzoto. Lelo Ligue de football de Kinshasa elengeli formation ya ba arbitre. Oye za ko concerné nanu bat oyo balingi ko koma arbitre. Ba jeune nyonso oyo bazali na mbula ko banda 18 ans. Ba détail misusu Tolanda epai na ye moko Désiré Boninga président ya Livkin. A kebisa kimpe Mayele mabe ya batu misusu bakomi kosale la ba joueur ba force attestation médicale azali na micro ya Enoch Matondo.
Mbula nyonso avant que to banda ba compétition na biso biso na kati ya ligue de football de Kinshasa Livkin to sala kamo ba formation e belé mais to za ko banda na formation o itali ba arbitre to banda yango candidat arbitre bato o ba lingi ba koma ba arbitre ba bilenge ba si bilenge mibali o mbula e bandi na 18 ans ti na 30 ans o moni ka ngasa la musala ya arbitrage akoki ko benga na numéro oyo 099999992 na suka poke azo ba renseignement na ndenge nini akomi komisa kombo poke alanda formation ya arbitre et puis poke za la candidat pour landa formation ana il faut za la au moins na diplôme d'état soit za na diplôme d'état te diplôme d'état ou bien ti na likolo soit za na yangote ko ya ko lukate ke ba komisa kombo na yo parce que eko bongate alors tolbi peke déjà lelo centre médical ba service nango za ko zela ba to nyonso ba za na posa ke ba joueur na bango ba likakuna pona ko examiner bango mais avant que ba joueur ba likana centre il faut ba likana d'abord na secrétaire Livkin pona ko retirer bordereau po bordereau nande soko jou yango Livkin a signé ndoko ke na centre po ke ba yamba ba joueur na yo soko jou bordereau na te centre ko ka yamba yo te po bordereau nande ko permettre na Livkin na centre te ba ko landela mouvement ya ba joueur ne maza ko likakuna po to ka ke mo a groupe ba tumoko na kote so ba njili soki nini ba sali mikana na bango ba kono ko sala ba faux certificat au centre a sala
Tozalise na kicha sabana kin tolobe la siko yo sorte mosusu ya insécurité oyo ezali ko se ciblé na bana basi pe ba mama awana Kinshasa ezali vol tokoyiba ba perruque na mitu ya basi surtout ya basuki naturel ba benga kakabelo awana Kinshasa soko zana ngona motu yeba ke ozali sujet ya insécurité na bakwa moko boya Kinshasa Viki Odia anongaki pe asololaki toyokaye
Makambo ya kopikola ba perik na mitu ya batu ezo sala mamingi na bisika oyo ezalaka na batu ebele pe ba rond point ya minene lokola Victoire Ngaba place Pascal Kitamo magasin ataku tuna centre ville batu bazo sa makambo oyo miibi normal na ba chege mama oyo azalaki victime nango lobi lundi na moyi makasi na rond point Victoire na komina Kalamu azo témoigner
na kenaki gambela kosomba biloko tant na silisi na ye Victoire pona zo transport Donc moi biwana il faut abonner ko landela ngai. Donc na beleli muta moto po aya ko zo ngai. Nzoka yeza ki nsima langa zo landela ngai. Aboto linga perique.
Heureusement po na ye policier moko azalaki pembeni alandaki moi biwana mbangu pe aboto la ki perique yango. Makambo aboendeza liko tinda ba mama mususu ko longo la perique na bango soki akiti na taxi po kotia pe kotia ngona kata sac. Basi misusu ba komi kotia maboko na mitu soki akiti na taxi na rond point ti na ndenge akolongwa place wana.
Accident ya circulation et salamaki lobby na boulevard triomphal pene na église protestante du centenaire mpekati na accident wana Georges Mulongo Kabange oyo banomé kalamingité avocat général près la cour d'appel ya Kinshasa Gombe nde akufaki na likama wana kasi ndenge nini yango elikaki tolanda témoin oyo na micro ya Enoch Matondo
Na basoda oto kutaki bazali kokengela na PNMLS ba ipsi biso ke ezalaki mutuka moko munene to remorque bande ko kende na boulevard triomphal tango akomi pembeni ya église centenaire ba protestant alingaki azo gauche donc ko kende vert côté ya hôpital cinquantenaire mutuka o ezalaki na sima ya maître Joe Mulongo alaki na Mercedes lokola monaki ete linoto epesi na gauche ayibike okote na gauche tango camion na liboso efrené Joe Mulongo ye na mulili ona makadam ye amonaki pina malamu te tango sutuki ezalaki deja trop tard akomaki pene ya remorque yango kende kutute na sima batemo o bazalaki wana babi ke bazoki directement corps bakinde na hôpital cinquantenaire esika o babombi yango na ndako malili to na morgue mutuka wana o ya remorque na mutuka o jo mulongo azalaki nango nyoso ekeyi na ipiki ndenge batemo o bazalaki wana bayebisi biso kasi lokola temo azalaki soda moye aloba na micro na biso ezalaki te yango apesi biso ba explication oyo
bana kin na sepeli mingi na ndenge bochaki matoi na bino pona kolanda ngai na tiki bino tokokuta na susu lobi ndenge na ebisa kabino kaka radio kapi ezana ba programa kitoko soki bote matoi na bino na boke binyoso boko zala de suite botika la kolanda se radio kapi pokwa ilamu
Radio Kapi.
Merci mingi Micheline Chwala Mupangi pour na basango uti kopesa biso. Merci pe na bana kini bino batu bo pesi biso litoyi pour na koyoka basango pe ba réalité nyonso zo leka wana ville na biso ya Kinshasa.
Oh baby, si confiance, yeah, 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 mama, yeah, mama. Oh tiki bana bayo, na kate sanga mama.
L'honorable Joe Mobiala, TMT, Teresiana, moi na Montréal, maire, hein. Bana ki kwiti mbote, hein.
Na tika la bongo boye lika mbote. Na tika la se boye bongo lika mbote, mawa.
Maurice Longe, Mboko, Londres.
Oh baby, si confiance, yeah, yeah, mama, yeah, yeah, mama, yeah. Yo tiki bana bayo.
Son Excellence, Panza Mukalai, Sungu, Marie-José Kazadi.
Waza kita kwaza la kazuate, tika tika zuwa na yombe mini, tika 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 zuwa pemeni, nazali sewa yo ya basu venira.
Papi Onokoko Mokosi, l'honorable Patrick Bologna.
Oh capitaine, papa, quand la colombe la masse, soyez débête. Chéri Namaza, l'ivra la tati, gounae. C'est la moque dans la solanae. Bon, mauvais, t'as l'osé, baïté, benanae. Yere, yere, yala, yéo. Aïe, oye, la, yéle, yala, yéo.
El Grego Kalala. Gouverneur Moïse Katumbi Tchapo.
Aïe mon koe, va faire ça, n'a qu'on voit mon koe. Aïe mon koe, j'y passe ici. Ande koba koufa. Ande koba sila evo. Oh, ande kote o, beni amoro saye. Oh, mon ga bande kote o. Aïe mon koe, va faire ça, n'a qu'on voit mon koe. Ando ya ma mon koe. Yo se si tingi sa kwae.
Sol équatorial, Nami Belgique.
Hélicoptère ya kozuanga, Boba bozani na moko na kate sa mama. Boya 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 bozuanga, Bala tikara mbamba boye likabote. Bala tikara boye likabote. Boli mwena na ezwa makulu ikenda. Ebale mozi nona ni azuanga, Wato tenka itena tikali na ima.
Son Excellence Didas Pembe, Mama Lina, Godard Moutemona.
Yo chéri Mama Hana, tika ki nana yo. Papa Itone a Joseph, tika ki nana yo. Yo chéri Balakela kinga uta bomana nanga yo. Balakela kinga yo yeta yo. Lembisa Zouadi. Nazali sewa yo ya ba souvenir ebele. Mama e mama ye ye mo mo. Era seta ye mo mo. bouya ego. Oh Claudia Sassoua ego.
Guy Noël Ngoya, Excellence Adolphe Moussi Toupeni, Mama Chantal, Lode Machala.
Misa Atlanti Kaina Banaba, Tosali Sekota la Kase Likolo. Oh bébé Amoula Yangwana Pe.
Jean-Marie Moutete, J.R. Botecol, Rodrigo Botte.
Oh Linda, mana ya wa. Oh Linda, mila esobe. Oh Linda, mana ya kake. Yakae, na moko na mawa. Mogoye, nami wata mitoli la kasele. Sampembe akai usali sangu wa bajokere ayiburuko
sika ndoboko igilo boko mami boindome bele mongoe
ikana na mike no na mitere ngano oya kai wo 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 iselengele wo wabijanye.
Bienvenue Kindongo, l'honorable Henri Thomas Lokondo. José Sitting Sapwa, Pascal Bomolo, José Mboba, Max Bomolo, Coco Kadima, Kofi Mangombe de Mele, Ambroise Boutila, Ati, Arbo, Maître Ramazani Massou.
Humanité, humanité,
maître jaune,
humanité,
yabato,
humanité,
yankaka,
humanité,
amola malembe,
humanité,
malembe,
humanité,
somandabo,
rakozila yo, humanité,
chantini,
humanité,
yambaka,
humanité,
yaye,
humanité,
de mukoko,
humanité,
anita de prouva,
humanité,
yeloche,
humanité, yaye,
Johnny Matouzei. Eric Bamba, de Dallas, Ado Oika, Chango de Poussel, Mami Lela, Noela Madinga, Mabloa Batiati, Benando Bassi,
Anton Wembo et New York,
Alpha Maketo, Elvis Lomboto, Dallas Loisel, Debo Lomboto,
Mimonda Okoe,
Humanité,
Moroche,
Humanité,
Jonico,
Humanité,
Valero Pipo,
Humanité,
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 Filo Mwadi,
Humanité,
Kosula,
Humanité,
Humanité,
Accepta de Palama,
Humanité,
Valero Pipo,
Humanité,
Jossi Mondele,
Humanité,
President Folo, Apia,
Humanité,
Yede Dingi, Sipayate, Wapio,
Humanité,
Humanité,
Otonaila,
Humanité,
Humanité,
Eric Bamba,
Humanité,
Mona Dallas,
Humanité,
Marengos,
Humanité,
Humanité,
Ana Sefai,
Humanité,
Ana Pani,
Humanité,
Ana Te,
Humanité,
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 Bouti ko landawana evoloko achuamo na titre na ye etalingai. Siko ebana kini nde ekomi tango ya magazine na biso.
Le magazine. Le magazine.
Magazine na biso alelo ekolobela 6 tonnes ya poisson pe 5 camions ya ba légumes ya ndenge na ndenge oyo ezali production ya lisanga ADEAC. ADEAC elakisi Action pour le développement et l'autonomisation des communautés africaines et tiaki na disposition ya ba membres na yango en partenariat na ferme communautaire FAPLA. Récolte ya nyonso wana esalamaki na weekend eleki na kimwenza gar na commune Mongafula awa na ville province ya Kinshasa. Pona présidente ya ADEAC, projet oyo ezali ko répondre na demande ya mokonja mboka pona oyo etali autosuffisance alimentaire surtout na période difficile oyo ya COVID-19. Activité Oyo et Lobaki Solange Nyenyezi Masumboko et Pessimosala na pene na bato Nkamamoko to 100 personnes na kati na bango 70% bazali banabasi pe 30% banamibali. Bolanda nyonso na magazine Oyo ya Jean-Désiré Kanyama.
A projet on a eza réponse ya mbele ya mokonzi ya mboka na oye etali mabe ya COVID-19 mpe na kosunga ba membre ya ADEAC. Solange Nyenyezi Masumboko.
Ya solo penza lelo eza mokolo munene pona biso ADEAC. ADEAC eza action pour l'autonomisation des communautés africaines congolaises. Toza wana pona botombo ami, pona bofulu sami, pe pona bonsomi ya bana mboka, ya bana Congo. Na cadre ya biso plateforme na biso ADEAC, to crea ki ferme agro pastoral oyo ebengami FAPLA. FAPLA eza ferme munene oyo ezo exploiter bambisi ba fruits na yango penza to utiliser ki 100 personnes communautaires obandima ki penza ba volontaires oyo bazo ya kotia maboko pe bakanisi ke na effort na bino e kosunga bango ba survivre pe ba exploiter lisusu 8 hectares oyo eza na etikali yango to yamba ki penza bobengi ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi oyo na koleka na COVID ndenge ifandisaki bato na ndako bato bakomi kokufa na nzala biso to lobi en tant que molobeli ya lukunga to koki kofanda kimia te ebongi to telema pe to tala ndenge nini to koki kosunga ya bango nde bandimi projet oyo pe bazo sala tous les jours awa
pona mokambi ya ferme communautaire FAPLA oyo azo sala elongo na ADEAC esengeli na bakongole bali ya biloko baloni bango moko ingénieur Lievin Amisi.
To sepeli mingi komona bino bato ya presse boye pana biso kotala biso lelo na de 8 août 2020 bato nyonso bazo lota ke lobby le Congo e kobonga pana ke bazola la pongi eza erreur munene bakosami makasi il faut to teleme to sala musala et to kokufa sunza la terre to chaki 12 000 à 20 to signifie tozo cela à peu près 6 tonnes ya mbisi oya mike wana tozongi susu pour ke kola malamu lisusu pour ke bakinwa bali ya mbisi ya munene ezande bangolo prochainement on va pe bampoka et dans le col ba ngulu ya munene wana on va une centaine awa et ko permettre ce que ba kinwa pe bali ya mbisi ya malamu ezaka mbisi ya kuta na mboka mpaya to teleme yo pe ba pesa yo petit mokolo nini teleme sala musala okozua sala bulu
ba membre ya ADEAC oyo bazui mbisi na ba légumes balakisi esengo munene
ngana za chef de poule ya F2 misoto ndimi musala na kate ya ADEAC pona to sala musala pe to kolisa musala oyo ekoma munene ko ebikisa biso
tozana esengo penza ya ko sala musala oyo musala munene pona ko sunga mwa muke population to lesa pe bandeko na makasi na biso bambisi ebele penza toza ko continue ko bimisa
moko ba partenaire asengi ba kongole nyonso balanda exemple oyo.
Je m'appelle Pumputu Zizia Karaja, je viens de Luozi.
Alors, pourquoi biso ba kongole foto kufa nzala? Mama zana ba million te, mais muke muke azo sala tala résultat. Soki zala ka 1000 femmes ba sali déjà et lo konete mama honorable. Mais lobby nzale longwe na Congo. Tout ça se fait à la main, hein? Mais soki ba pesi pelle chargeur ya pamba le long du fleuve koko tia même 2000 étangs. Biswawa mayele za na mutu me makoki poto sala ngwe zate vraiment ba kongole bolla muka boko kufa kanzala te
mokambi ya ADEAC asengili sungi na gouvernement na batu ya bonne volonté pona misala oyo azo sala
na yango to sengi ministre industrie ministre ya PME ba meka ko akompanye proje oyo. Oyo etie ba mama, etie pe ba ndeko na biso mi bali. Esika moko pona ba lute kontre povrete pe ba leisa ba na kin. Tusengi gouverneur. Atala ndenge nini akoki ko apuye proje oyo. Paske baza ebele toza na 70% ya ba mama pe 30% ya mibali. Ebongi to akompanye bango paske 8 hectares ezana no exploitete. Bako bimisa. Babiloko ebele pondu oyo ba kinoa baliaka tous les jours awa ebimaka 5-6 camions ya pondu. Ba legume mususu ezo bima awa. Yango baza na besoin peza ya lisungi pe expertise pona basa la musala kitoko ndenge sengeli.
Bakambia deak na ya ferme communautaire fapla basengi na bakongole basa la misala ya kolona mpona kolia bio mpe kozala autonome.
Merci mingi Jean-Désiré Kanyama pona magazine Outi et kosale la biso.
Moto ya koisi mbongo Alba mo isika koisi ta Memo lokoti Ae ba resika nini lokotaki Awa singa na lokoti bolingo yare Mbo Bila Chesko Bila Souvenir Marco Masuka Messi Pro Campo Cabriolet de Rotterdam Angèle Seke José Malonga Crevis Mboma Fondé du pouvoir
Tabako Yamela Mopaya Soki Batia Mossi Mateo Ti Baba Lingi Mopaya Alia Pono Yampamba Erigo Mbubila
Papa Naron Rigo Mbubila Mbali
Oke paya molonga ni bapesi yo ebonga ya mokuse Ye baba lingyo melate mosusu asana nzela e Elimbongubila
Ale Rodal na Canada
Bafungoli imbwa o ya ina solo na yo e Luka nzela na mosusu kuna siyo koma zero e
Didier Masaya Vatican Adolungu André Kazay
Ibenga na yonde vanisa kiyo kuna lontan Koko na nangoya lilwe sako benga nisa yoye
Medo Shauma, Klebo wa toujours
So kina feti mulongani akomi kotambola tambola Chantie seko lutabande kweza ankatre mae
Chirigola papa suraya Kili Willy Tembela unité centrale.
Tembela te samba samba eyaka. Zota pambe di la ibulu moli moteo. Mundo mona kiye bibi echeke. Wazali kama beteo.
Grave Willy. Serge Sayan. Wivin Matsuda. Sacré Sola.
Tembela te samba samba eyaka.
Je m'en fous.
Zota pambe di la ibulu moli moteo.
Elvis et Sugar.
Il est fait d'un beaucoup et qu'on a son corps. Pour notre coquin, t'as la tête calée. Pour ce bonheur, ça l'a allé là. Terminé, c'est la maman et ami, soit rigoté.
Igue Capella, Boubou, c'est ça. Flora Pamban. Bajou Simba TTC
Mange koki mwana kela siya misingina Pongi mokole sobe yoko kuma nini
Eme maman
Ika maman tambo mela pese Moto yeba kateo Pesa yebi ye moko Poa pesa troye
Omba lumumba shama suna Eve mwanza
Yo moko komi la boni Na yo wala sana yo e
Jomo damo
Yo moko lo ni mapanga Na bilanga riko ke kostala nini e
Didier Salongo Presence Masengo Fatima Folo Linda Kashama
Baka nginga na boloko mama Na sima nangai Okoti simo bali e
Ozo mama koko mama
Betty Mula Mamba
Tele Mamba Mela Yomolai Apole Mamba Mela Yomilae
Clarisse Elisarazu
Ozo Mamba Mamba
Charlene Michigan, Viviane Young, Laurette Poto, Nanou Mosese.
Namou besou na fela na moto, ma wapono bino, ma seta mika ouwe.
Ozo mama boko, mama,
ozo
mama boko,
bebe d'adresse.
Tele koko mela yo mounayi, akole koko mayo kiloe.
Fais un RPC.
Ozo mama boko, mama.
Et donne son ça. Daddy Soso. Kito et Polo, Top Melody,
Fosarigo, ma météo,
Mobila Rigo, soigna carrela, sae, Moye Bilo, Bite, Nania, Costa, Lissaio,
Action Sakoto, Double One, Maître de ma paix. Mama Wiva Odette Matoko Claude Monia Coccinelle.
Olela te sama kamoye yaka. Soto pambe di la imbulu mboli moteo. Undo kona kie bibi esheke. Ozari goma meteo.
Mikens Bayaka. Eritzes Kram. Jezi Abilamba. Fils et doux. Député de la Save. Batou Mosenjo, plein d'avenir, Anna Bellucci, Chokelo Mboto Bokulaka, Kilomboji.
Merci Mingi et Zalaki Bongo Ferregola, chair de poule, na titre naye Maboko Pamba. Et comme il tangwa koyamba, invité na biso.
Question à l'invité.
Invité na biso ya poko alelo ezali bongo Bosco Mwewubeya ye azali président Alina Foot boyebi ke championnat national ya football ekobanda le 15 septembre sima ya kofanda ba mwa ebele pona kokima maladi ya COVID-19 pona kozongela championnat il faut ko respecter ba mesures barrières pona ko protéger ba joueurs ba dirigeants na ba supporters ndenge nini fekofa na komo na yende Alina Foot ya organiza ka ba championnat ezali ko solola na comité de gestion ya Alina Foot pour que nyonso ele kamala Enok Matondo atunaki mwami tuna na Bosco Mwewubeya, président Alina Foot. Yende azali invité na biso ya poko ya lelo.
Bosco Mwewubeya, président Alina Foot, mbote na yo.
Mbote ende ko enok matondo.
Championnat kalate zo banda, di réunion salamak na niveau feko fa pour une évaluation, ni ne l'obama ekuna na évaluation.
Bon, évaluation d'abord, biso lokola to organizaka championnat ali na foot na combo ya feko fa, ezala mokano chaque fois to silisi to ke na osala rapport na fédération. Fédération monaki ya okaki rapport na biso, a se pelagi nango. Mais fédération lingeki te mbote to zonge la championnat, total la boni to ko protéger bato na COVID et puis to beti ndembo. C'est ainsi que quand ça président Omar il a kende ko tala papa Muyembe hein pour avoir quelques informations par rapport na maladie wana et de cette rencontre décision bimagete ba constituer une commission mixte bande ko fédération na bande ko ya riposte pour être batala maimanso matali ko beta ba le pe ko batela santé bato ya mboté to zongela championnat na biso.
Mais est-ce que bo soleil te makambo ya ba supporter soki ba ko banda ja ko yona ba premier match to fo bazela nanu est-ce bo soleil makambo na te?
Si si, ça dit que bon écoutez ko beta ndembo ko beta na stade fo ba supporter c'est bazala. C'est justement ba mituna wana oyo ko permettre biso soki ba constituer commission wana et que bande ko ya riposte bande ko fédération pena ba kondimisu ya mboka ba kotala ba ko répondre ba questiona pour que toi ba est-ce que le corona malade ngo silité na ndenge pe mukondia mboka a levé état d'urgence est-ce que ba congolais de manière générale ba zali suffisamment discipliné pour que ba kota na stade na kolata ka masque na ko respecter distance na ko sokola maboko est-ce que kinois ou congolais andimi ke malade zali pour que atambola na lolenge ba spécialiste ba zakobisa so tambola. Nous allons répondre à toutes ces questions ceux qui ba koya sûrement ba disposition ko joie. Mais disposition de vous amener locaux n'engagez ni ni parce que il faut tous la logistique adéquate et puis ensuite ceux qui baroyaté bon est-ce que bande de police bakozala à même yako empêcher bah tout bas yako bête alors quoi match zala week clos bako empêcher bah tout bas yako côte na stade bah mais tout n'agnon soit nandé je crois commission est constituée et qu'on répondre et bon quoi à partir de ce moment là fédération comme ça plutôt s'il photo banda si koyo na format ni public ou pas public pour un athlète et gozala n'engagez ni est-ce que bah dépistage et gozala systématique ou bien une ou deux fois par mois alors que Sengeli Pinda de dépister Salamaka avant chaque match parce que tu es bête tant que tu joues tu as balé et tu as bête match tu as libéré quand tu as contact tu es bête est-ce que tu as un bête là pour nous contaminer pour nous tirer tu es en danger et Sengeli tu as dépistage mais maintenant tu as aussi un dépistage parce que
le problème de Yango c'est que tu as équipe en Boujoumé qui est Kanam tu as bouté qui Goma
c'est à toutes ces questions que tu as riposte tu as fait sa fédération Congo Football Association Biano pour que Nabiso total, si effectivement nous serons à même Yagomi comporté avec beaucoup de responsabilités par rapport à Makambo et Bissibiso, Tobanda, Totobandate, Nabatu, Tonabatute, Naba réponse ou l'année de Toué, Basso qui effectivement faut te fixer date.
Championnat au Banda Kalamiti, est-ce que vous n'avez pas mis tout dans l'année au Bian Nurozoama avant championnat Banda?
Oh, bien sûr, ça dit que tout le monde a dit que Papa Mouyembe, alors Sala Moussala, une compétence au Mutago Kocha en doute. Tout le monde a dit que Tuni Bian Nurozoama assurément. Maintenant, c'est la Bissona fédération totale est-ce que faut organiser balandenge wana ou pas parce que ceux qui to sala avec responsabilité tant makambo yokoma on va nous incriminer tenir to sala avec tous les sérieux du monde
kanda pesa wana nga ko bungsa makambo pona quand même phénomène taxi si là ba papa memanga si là butang bungo banda malheureusement championnat katani siko bokozongela na bango nzelo moto bo so bomba zelana nu ba banda pre
te makansi na biso zalete depuis le premier fait to manager makambo kanda wana mais to lingi d'abord to zwa biano na tuna na bisonyo soto soko batwa okota tokoteka kanda soko batwa okota te bon na ebite pourquoi tokoteka kanda et comme neti moi escroquerie quoi donc qu'on nous réponde na ba question yo soana et puis tokotala effectivement mais sinon ce projet nous tient à cœur la kanisa et ozala déjà pas ya liboso pour na ko sécuriser davantage ba to ba sako na stade parce qu'avec kanda tokoy ba penza que muto a yeki pona otala match a yeki pona obwaka libanga te pona boyete et nous allons commencer effectivement à servir soki tokutu na kati tango to banosa la ba contrôle de routine na kati to tunyo kanda ozana naturellement photo kangayo parce que offrodé orko frodé et zamala muto biki mibeko buki mibeko donc photo kangayo
donc bon aussi que na bao basala wa bien contre au katane de Gérard.
De Gérard a rendu au contrôle effectivement sur la bionne de Salama. Déjà dans l'histoire de l'État. Atala, en termes de misolo et puis en termes de sérieux, il y a des cambo ya impression à billet. Non, de Gérard, il doit contrôler même la Kandawana. De Gérard Moussane et Koufate, Togolo, Tosa Moussala et l'État, non? De Gérard Moussane et Zalikaka. Mais le problème, c'est que tu améliorer des accès à la stade. Tout simplement ça. Toutes les parties prenantes, aussi longtemps que arrêté ministère et Zali, et Kosa Moussana, Togobengana Moutote, Tona Makokiwanate, Moutamta Osa Moussana, mais seulement peut-être que. Bato anako ko dupliquer ba billet ba monde musale ekufa parce que il sera difficile ya ko dupliquer carte wana parce que même carte on a soko zana ngo ça veut pas dire que zana chemin vert pour nous les gars tous zana bah pareil au lieu de détecter que carte yo parce que bah utiliser tout bah utiliser guité et ça photo et ça photo tous zana ngo
il y a sous que ça question t ça juste message européen hein, parce que nga personnellement n'a remarqué qui bah tombe sur mon abonné TV bah tu vas tondi bah juste à la match à l'ina footy à cal il y a certains amis que tu naïbi pe na quartier bah comme écoute bah comme vas-y on na YouTube pour battre la car bah championnat zo manqué biso bah toi non oui c'est bon moni
t na singe na bon bas à la passion parce que malade oyo ça benza réel Tommy Kosate et ça benza fédération congolaise de football association fait qu'on fait na biso l'ina foot sont en train de réfléchir boni boni toko ko bet andembo kota l'andembo et puis Tommy battre la maladie wana donc bas à la passion. Dès que ton coach a la disposition soit en place pour que ton zongela te coupe ta balle. Mais en tout cas, tout est presque prêt à niveau de la foot pour que ton zongela balle. Et ça, il y a un cas qui a mis tout le monde à COVID. Quand nous aurons des réponses à ça, ton zongela balle. Base à la passion.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci, Bingi Banakini, Ndiki Bouchkolanda, invité à Nabiso, Yapoko Yalelo.
Jamais les tombeaux.
ezala kibongo kabasele ya mpanya alias Pepe Kale na ngwa suma kitoko oyo avec l'animateur de tous les temps Juna Mumbafo. Bomoni ke Pepe Kale a otiko rassemblé banzimba ba collègues na union sur époque wana o esala ki succès. Donc boyende za kabana kini ko si sa émission na ngwa suma ya Pepe Kale boye esali moi bien. Et salut donc na ngosuma oya Pepe Kalende to sisi pe mission na biso ya pokwa lelo. Merci mingi na Polidor Basunga azalaki na nzela masini. Merci na Vicky Odiambala. Merci na Enoch Matondo Mvizolo. Merci mingi penza na Babel Mpongo Masimango coordonnatrice na biso. Merci na Micheline Chwala Mupangi pona basango autaki kopesa biso. Biso na bino na bokasi ya Tata Nzambe ndeto kutali susu lobby. Botika la malamu.